akwishin nan no amara godin zoni gondar jibbugale sa jedutu warani sudan laf biye tilama walin qabdurratti humnu bufate tene war lafame dojjal mutman federala tan jiddu senu malejel nam kudanille badani nijeda min shoti sudan barkum la masadde tijal kabaneyo akkanum la baballe fatu jirani jeda warri lafa khadu bisanille aster misgana turge dalanne nutte
warani sudan danga etiopia qasse senun badi hedduge sisa kajuru gondar walta ana matamma nanno shinfa kanen jiratani Makan sani fattakkan imam ni barbaden ibsani jiru dilbasa kaleesta matamma Yohannis senufis yaalani akka turan dubbatu. Loltoonni Sudaan baasii darbee kaasee karaa Gondor gama dhihaa seenuudhaan abbootii qabeenyaa irratti haleellaa raawwachuu isaanii namni biraammoo dubbateera. Actuality 1. Lafa lakkoofsa 3 jedhamurra gaaratu jira. Naannoo sanaan bassaroota hedduu jira. Tiraaktara ni fudhatu, namas ni fudhatu jedhan. Akka kanaanis loltoonni Sudaan namoota 10 caalaa ukkaamsanii fudhachuu isaaniis dubbatan. Sudaan naannoo kana waraana ishee qubsiisuu ka jalqabde bara 2008 kaasee akka ta'e qaama mootummaatti irra deddeebi'anii beeksisan iyyuu nama dhaggeeffatu dhabnee jedhu. Waraanni Sudaan onkoloolessa 2 bara 2015 kaasee hanga dilbata kaleessaa gidduutti lafa qonnaa qonnaan bultoota 180 hanga 200 ta'an weeraruu saamuu. Gubuu jiraattota 1700 qeesaanii irraa godaansisuu isaanii sochii naannoo daangaa kan ilaaleen kaleessa ibsa kan kennan bulchaan godina Gondar dhiyaa obbo Dassaaleny Xaasoo dubbataniiru. Armaacoo dhiyaa bakka Midira Gannat jedhamtutti naannoo daangaa jiru irratti kun raawwatameera. Gochi kun fedhii mootummoota biyya lameenii fi uummataa miti jennee. Waan amanneef tuttuqqaa kana obsaan ilaalaa jirraa jedhan. Inni kun waa'ee abbaa biyyummaa biyyaa ta'uu kan ibsan obbo Dassaaleny mootummaan federaalaa hatattamaan tarkaanfii akka fudhatu hubachiisan. Deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf carraaqqiin ta'e milkoofne jechuun Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti.